Անտոն Չեխով, Իմ կյանքը, թարգմանիչ Հենրիկ Հակոբյան, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1969 թվական։ Առաջին, կառավարիչն ասաց, «Ձեզ պահում եմ միայն ձեր պատվելի հոր նկատմամբ ունեցած հարգանքիս պատճառով, թե չէ վաղուց կթրցնեի ձեզ»։ Ես պատասխանեցի, «Ձերդ գերազանցություն, դուք չափից ավելի եք շոյում ինքնասիրությունս, կարծելով, թե ես կարող եմ թռչել»։ Հետո լսեցի, թե ինչպես նա ասաց, «Դուրս տարեք այս պարոնին, նա ազդում է ջղերիս վրա»։ Մի երկու օր հետո ինձ հեռացրին, և այսպես ամբողջ ժամանակ, ինչ արդեն չափահաս եմ, իմ մեծ դառնություն քաղաքի ճարտարապետ իմ հոր, փոխել եմ 9 պաշտոն։ Զանազան գերատեսչություններում եմ ծառայել, բայց բոլոր այդ 9 պաշտոններն էլ ջրի կաթիլների պես նման են եղել մեկը մյուսին։ Պարտավոր էի նստել, գրել, ականջ դնել տխմար կամ բռի նկատողություններին ու սպասել, թե ինձ երբ կհեռացնեն։ Երբ գնացի հորս մոտ, նա նստած էր բազկաթոռի մեջ խորը թաղված, աչքերը փակ։ Նրա նիհար ու սմքած, ածիլված մասերում կապտավուն բծերով դեմքը, հայրս նման էր կաթոլիկ ծեր երգեհոնահարի, հեզություն ու խոնարհություն էր արտահայտում։ Չպատասխանելով իմ բարևին և աչքերը բաց չանելով, նա ասաց.
«Եթե իմ թանկագին կինը մայրդ ողջ լիներ, ապա քո կյանքը նրա համար կդառնար մշտական վշտի աղբյուր. նրա վաղաժամ մահվան մեջ ես աստվածային նախախնամություն եմ տեսնում»։ «Թշվառական»,» աչքերը բացելով ասաց նա, «խնդրում եմ սովորեցնես, ինչպես վարվեմ քեզ հետ»։
Առաջ, երբ ես ավելի ջահել էի, հարազատներս ու ծանոթներս գիտեին, թե ինչպես վարվեն ինձ հետ։ Ոմանք խորհուրդ էին տալիս հոժարակամ զինվոր դառնալ, մյուսները ծառայության ընդունվել դեղատուն, ոմանք էլ հեռագրատուն մտնել։ Իսկ հիմա, երբ 25-ը արդեն լրացել է, և քունքերից նույնիսկ ճերմակ մազեր են երևացել, ու երբ ես արդեն եղել եմ և հոժարակամ զինվոր, և դեղագործ, և հեռագրատան ծառայող, ամբողջ երկրայինն արդեն ինձ համար կարծես սպառված է, և այլևս խորհուրդներ չեն տալիս, այլ հառաչում են միայն կամ օրորում գլուխները։
«Դու ինչ ես մտածում քո մասին»,» շարունակեց հայրս. «Քո տարիքում երիտասարդ մարդիկ արդեն ունեն հասարակական կայուն դիրք, իսկ դու մի քեզ նայիր, պրոլետար, աղքատ, ապրում ես հորդ վզին նստած»։
Իր սովորության համաձայն նա սկսեց խոսել այն մասին, թե ինչպես հիմիկվա երիտասարդները կործանվում են։ Կործանվում են անհավատությունից, շահամոլությունից և ավելորդ մեծամտությունից, և որ հարկավոր է սիրողական ներկայացումներն արգելել, քանի որ դրանք երիտասարդ մարդկանց շեղում են կրոնից ու իրենց պարտականություններից։
«Վաղը մենք միասին կգնանք, և դու կառավարչից ներողություն կխնդրես, և կխոստանաս բարեխղճորեն ծառայել»,»
եզրափակեց նա։
«Դու ոչ մի օր չպետք է մնաս առանց հասարակական դիրքի»։
«Խնդրում եմ, լսեք ինձ», ասացի ես դժկամորեն, ոչ մի լավ բան չսպասելով այդ խոսակցությունից։ «Այն, ինչ դուք հասարակական դիրք եք անվանում, կապիտալի և կրթության արտոնությունն է. չունևոր և անուսում մարդիկ ֆիզիկական աշխատանքով են ճարում իրենց մի պատառ հացը, ու չեմ հասկանում, թե ես ինչու պետք է բացառություն կազմեմ»։
«Երբ դու սկսում ես ֆիզիկական աշխատանքից խոսել, անմիտ ու գռեհիկ է ստացվում»,»
գրգռված ասաց հայրս.
«Հասկացիր, բթամիտ, հասկացիր, անուղեղ գլուխ, որ ֆիզիկական բիրտ ուժից բացի, դու ունես նաև աստվածային ոգի, սրբազան կրակ, որը խստագույնս տարբերում է քեզ ավանակից կամ սողունից և մոտեցնում աստվածության. մարդկանցից լավագույններն այդ կրակը ձեռք են բերել 1000 տարում. Քո ապուպապ Պոլոզնևը գեներալ էր, կռվեց Բորոդինոյում, քո պապը բանաստեղծ էր, հռետոր և ազնվականության պարագլուխ, հորեղբայրդ մանկավարժ, և վերջապես ես, քո հայրը, ճարտարապետ եմ։
Բոլոր պոլոզնևները սրբազան կրակը պահպանեցին նրա համար, որ դու հանգցնես։
Պետք է արդարամիտ լինել, ասացի ես։ Ֆիզիկական աշխատանք կատարում են միլիոնավոր մարդիկ։
Եվ թող կատարեն,
նրանք ուրիշ բան անել չեն կարող։ Ամեն մեկն էլ ֆիզիկական աշխատանքով կարող է զբաղվել, նույնիսկ հիմարներից հիմարը և հանցագործը։ Այդ աշխատանքը Ստրուկի և Բարբարոսի բնորոշ հատկությունն է։ Մինչդեռ կրակը վիճակված է միայն քչերին։
Անօգուտ բան էր շարունակել այդ խոսակցությունը։ Հայրս ինքն իրեն աստվածացնում էր, և նրա համար համոզիչ էր միայն իր ասածը։ Եվ հետո ես շատ լավ գիտեի, որ այդ մեծամտությունը, որով նա խոսում էր սև աշխատանքի մասին, գալիս էր ոչ այնքան սրբազան կրակի վերաբերյալ նկատառումներից, որքան այն գաղտնի երկյուղից, թե ես բանվոր կդառնամ և ամբողջ քաղաքին կստիպեմ խոսել իմ մասին։ Իսկ գլխավորն այն էր, որ իմ բոլոր հասակակիցները վաղուց արդեն համասարան էին վերջացրել և լավ ճանապարհի վրա էին։ Պետական բանկի գրասենյակի կառավարչի տղան արդեն Կոլեշսկի ասեսոր էր, իսկ ես, միակ որդիս, դեռ ոչինչ էի։ Շարունակել խոսակցությունը ապարդյուն էր ու տհաճ։ Բայց դեռ նստած ես մեղմ առարկում էի, հուսալով, թե վերջապես ինձ կհասկանան։ Ամբողջ խնդիրը չէ, որ պարզ էր ու հասարակ, և վերաբերում էր միայն այն բանին, թե ինչ կերպ մի պատարհած վաստակեմ։ Սակայն պարզություն չէին տեսնում, այլ քաղցր մեղցր կլորացնելով խոսքերը պատմում էին Բորոդինոյի, սրբազան կրակի և հորեղբորս մասին, մի մոռացված բանաստեղծի, որն առաջներում վատ և շինծու ոտանավորներ էր գրել։ Կոպիտ կերպով ինձ անվանում էին անուղեղ գլուխ և բութ մարդ։ Իսկ ինչքան կուզենայի, որ ինձ հասկանան։ Չնայած այդ ամենին, հորս ու քրոջս սիրում եմ, և մանկությունից իմ մեջ նստած է նրանցից թույլտվություն խնդրելու սովորությունը։ Այնքան ուժեղ է նստած, որ հազիվ թե երբևէ ազատվեմ դրանից։ Արդար եմ, թե մեղավոր միևնույն է, շարունակ վախենում եմ դառնացնել նրանց։ Վախենում եմ, որ հուզմունքից հորս բարալիկ վիզը ահա կարմրեց, և չլինի, թե հանկարծ կաթված ստանա։ Իմ տարիքի մարդու համար, ասացի ես, ամոթ է և վիրավորական նստել տոտ սենյակում, զբաղվել արտագրությամբ ու մրցել գրամեքենայի հետ։ Այս դեպքում կարող է արդյոք խոսք լինել սրբազան կրակի մասին։ Այնուամենայնիվ դա մտավոր աշխատանք է, ասաց հայրս, բայց հերիք է, թողնենք այս խոսակցությունը։ Եվ համենայն դեպս զգուշացնում եմ, եթե դու նորից ծառայության չմտնես և հետևես քո վատ հակումներին, ապա ես և իմ աղջիկը մեր սիրուց կզրկենք քեզ։ Ճշմարիտ Աստծով երդվում եմ, ես կզրկեմ քեզ ժառանգությունից։ Հակումներիս ամբողջ մաքրությունը ցույց տալու համար, որոնցով առաջնորդվել էի ուզում իմ ամբողջ կյանքում, ես կատարյալ անկեղծությամբ ասացի. Ժառանգության հարցը ինձ համար կարևոր չէ, նախապես հրաժարվում եմ ամեն ինչից։ Բոլորովին անսպասելի այդ բառերը չգիտես ինչու թունդ վիրավորեցին հորս։ Նա ամբողջովին կարմրատակեց։
Չհամարձակվես այդպես խոսել ինձ հետ հիմար,
գոռաց նա բարակ ճղճղան ձայնով։
Անպետք արարած,
և արագ ու ճարպիկ սովոր շարժումով մի քանի անգամ ապտակեց ինձ։
Դու կորցնում ես քեզ։
Երեխա ժամանակս, երբ հայրս ծեծում էր ինձ, պարտավոր էի կանգնել ուղիղ, ձեռքերս կողքից ձգած, ու նայել նրա դեմքին։ Հիմա էլ, երբ նա ինձ ծեծում էր, ես բոլորովին շփոթվեցի, և ասես իմ մանկությունը դեռ շարունակվում էր, ձգվեցի ու ճիք էի անում ուղիղ նայել նրա աչքերին։ Հայրս ծեր էր և շատ նիհար, բայց բարակ ձեռքերը հավանաբար կաշեփոկի պես ամուր էին, որովհետև ծեծում էր սաստիկ ցավեցնելով։ Ես ետ-ետ գնացի դեպի նախասենյակ, իսկ նա հենց տեղնուտեղը խլեց իր հովանոցը և մի քանի անգամ խփեց գլխիս ու ուսերիս։ Այդ պահին քույրս բացեց հյուրասենյակի դուռը, իմանալու համար, թե ինչ աղմուկ է, բայց սարսափի ու խղճահարության արտահայտությունը դեմքին իսկույն ետ շրջվեց, իմ օգտին ոչ մի խոսք չասելով։ Գրասենյակ չվերադառնալու և բանվորական նոր կյանք սկսելու մտադրությունս անխախտ էր։ Մնում էր միայն զբաղմունքի տեսակն ընտրել, իսկ դա մի առանձին դժվարություն չէր ներկայացնում, քանի որ ինձ թվում էր, թե ես շատ ուժեղ էի, դիմացկուն, ամենածանր աշխատանքի ընդունակ։ Ինձ սպասում էր աշխատավարձի և մի պատարհացի մասին մշտական մտահոգությամբ զբաղված բանվորական կիսաքաղց ու միապաղաղ կյանքը իր գարշահոտությամբ և ապրելակերպի կոպտությամբ։ Եվ ով գիտե, Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցում աշխատանքից վերադառնալիս ես կարող է պատահեր, դեռ շատ պիտի նախանձեի մտավոր աշխատանքով ապրող ինժեներ Դոլշիկովին։ Սակայն այդ ժամանակ ապագա բոլոր ձախորդություններիս մասին մտածելը ինձ համար զվարճալի էր։ Կար ժամանակ, որ ես երազում էի հոգևոր գործունեության մասին, ինքս ինձ մերթ երևակայելով ուսուցիչ, մերթ բժիշկ, մերթ գրող, սակայն երազներս այդպես էլ երազներ մնացին։ Մտավոր հաճույքներից, օրինակ թատրոնի և ընթերցանության նկատմամբ իմ սերը չափազանց մեծ էր, բայց ունեի արդյոք մտավոր աշխատանքի ընդունակություն, չգիտեմ։ Գիմնազիայում անհաղթահարելի մի հակակրանք էի զգում դեպի հունարենը, այնպես որ չորրորդ դասարանից ինձ ուզում էին հանել։ Երկար ժամանակ գնում գալիս էին ռեպետիտորները և նախապատրաստում ինձ 5-րդ դասարանի համար։ Հետո օրվա մեծ մասն անցկացնելով միանգամայն աննպատակ, ես ծառայեցի զանազան գերատեսչություններում, և ինձ ասում էին, թե դա մտավոր աշխատանք է։ Ուսման ու ծառայության բնագավառի իմ գործունեությունը չէր պահանջում ոչ մտքի լարում, ոչ տաղանդ, ոչ անձնական ընդունակություններ, ոչ էլ հոգու ստեղծագործական ոգևորություն։ Դա մի տեսական գիտակից մեքենական գործունեություն էր, իսկ մտավոր այդպիսի աշխատանքը ես ֆիզիկականից ցածր եմ դասում, արհամարում և չեմ կարծում, որ թեկուզ մի րոպե դա կարողանա աննպատակ ու անհոգ կյանքի արդարացումը լինել, քանի որ այդ աշխատանքը հենց խաբեություն է, պարապության ձևերից մեկը։ Շատ հավանական է, որ մտավոր իսկական աշխատանք ես երբեք չեմ տեսել։ Վրա հասավ Իրիկունը։ Մենք ապրում էինք Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցում, դա քաղաքի գլխավոր փողոցն էր, և քանի որ քաղաքում մի կարգին զբոսայգի չկար, երեկոներն այդտեղ զբոսնում էր մեր բարձր խավը։ Այդ սքանչելի փողոցը մասամբ փոխարինում էր զբոսայգու, քանի որ դրա երկու կողմում բարդիներ էին աճում, որոնք հատկապես անձրևից հետո անուշահոտ բուրում էին, և ցանկապատերից ու նախապարտեզներից դուրս էին թափվում ակացիաները, յասամանի բարձր թփերը, թխենիները, խնձորենիները։ Մայիսյան մթնշաղը, դալար նուրբ կանաչը իր բազմագույն երանգներով, յասամանի բուրմունքը, բզեզների դզզոցը, անդորը, ջերմությունը, որքան նոր էին այս ամենը, և որքան անսովոր, թեև ամեն տարի գարունը կրկնվում է։ Կանգնել էի պարտեզի դռնակի մոտ և նայում էի զբոսնողներին։ Մեծացել էի նրանցից շատերի հետ, և մի ժամանակ հետները չարություն արել, իսկ այդ օրերին իմ մոտիկությունը կարող էր նեղել նրանց, որովհետև ես հագնված էի խղճուկ ու հնաձև, և իմ նեղ շալվարի ու մեծ անճոռնի սապոգների մասին ասում էին, թե դրանք նավակների մեջ ցցված ծողեր են։ Բացի այդ, քաղաքում ես վաթանբավ էի վայելում նաև այն պատճառով, որ չունեի հասարակական դիրք, և էժանագին պանդոկներում հաճախ բիլիարդ էի խաղում, ու մեկ էլ գուցե նրա համար, որ առանց որևէ առիթի երկու անգամ ինձ տարել են ժանդարմական սպայի մոտ։ Դիմացի մեջ շենքում Դոլժիկովների տանը դաշնամուր էին նվագում։ Մութն ընկնում էր, աստղերը թարթում էին երկնքում։ Դանդաղ քայլելով ու պատասխանելով ողջույններին, ահա երևաց հայրս, լայն եզրերը դեպի վեր ծալած ցիլինդրը գլխին, թևանցուկ արած քրոջս։ «Նայիր», ասում էր նա քրոջս, երկինքը ցույց տալով հենց նույն հովանոցով, որով քիչ առաջ ծեծել էր ինձ, «նայիր երկինք, աստղերը, ամենափոքրերը նույնիսկ, դրանք բոլորն էլ աշխարհներ են. տիեզերքի համեմատությամբ ինչքան չնչին է մարդը, Եվ դա ասում էր այնպիսի մի շեշտով, որ կարծես իր համար արտակարգ դուրեկան ու հաճելի էր, որ ինքը այդքան չնչին է. Նա շատ ապաշնոր մարդ էր. Դժբախտաբար նա մեր միակ ճարտարապետն էր. Եվ որքան հիշում եմ, վերջին 15-20 տարում մեր քաղաքում խելքը գլխին ոչ մի տուն չկառուցեց. Երբ նրան պատվիրում էին տան նախագիծը, սկզբից սովորաբար գծում էր դահլիճն ու հյուրասենյակը, ինչպես անցած գնացած ժամանակներում ինստիտուտի միամից սանուհիները կարողանում էին պարել, սկսելով միայն ձախ ոտքից, այնպես էլ նրա գեղարվեստական մտահղացումը սկիզբ էր առնում ու ծավալվում միայն դահլիճից և հյուրասենյակից. Գծագրվածի վրա նա ավելացնում էր սեղանատունը, մանկական սենյակը, աշխատասենյակը, միացնելով դրանք դռներով. Եվ հետո բոլոր սենյակները անխուսափելիորեն ստացվում էին միջանցուկ, և ամեն մեկում լինում էր երկու, նույնիսկ երեք ավելորդ դուռ. Նրա մտահղացումը երևի անորոշ էր, ծայրահեղ խճճված ու պոչատ. Եվ ամեն անգամ, մի տեսակ զգալով, որ ինչ-որ բան պակասում է, հայրս դիմում էր տարբեր տեսակի լրացուցիչ կառուցումների, կցմցելով դրանք մեկը մյուսին, և ինչպես հիմա ես տեսնում եմ նեղլիկ հաշտերը ու նեղլիկ միջանցքները, ծուռումուռ սանդուղքը, որ տանում էր տան վերևի կիսահարկը, որտեղ կարելի էր կանգնել միայն կռացած, և ուր հատակի փոխարեն բաղնիքի թարեքների նման երեք հսկայական աստիճաններ են. Իսկ խոհանոցն անպայման տանն կուղում էր լինում, աղյուսաշար հատակով և կամարակապ։ Տան ճակատն ունենում էր հաստակող բութ արտահայտություն, գծերը չոր ու ցամաք, ճզմված, ցածր տանիք, իսկ հաստ ու կարճլիկ ծխնելույզների վրա անպայման կային մետաղալարեց անցեր, սև ճրճարան հողմացույցներով։ Ու չգիտես ինչու, հորս կառուցած մեկը մյուսին նման բոլոր այդ տները, աղոտ կերպով ինձ հիշեցնում էին նրա ցիլինդրը, նրա սմքած ու կամակոր ծոծրակը։ Ժամանակի ընթացքում հորս ապաշնորությանը քաղաքացիներն ընտելացան, դա արմատացավ և դարձավ մեր ոճը։ Այդ ոճն իմ հայրը մտցրեց նաև քրոջս կյանքում։ Սկսվեց այն բանից, որ քրոջս անունը դրեց Կլեոպատրա, ինչպես իմը Միսայիլ։ Երբ նա դեռ փոքր էր, հայրս վախեցնում էր նրան աստղերի, հին իմաստունների և մեր նախնիների մասին հիշեցնելով, երկար ու բարակ բացատրում, թե ինչ բան է կյանքը, ինչ բան է պարտքի զգացումը։ Հիմա էլ, երբ քույրս արդեն 26 տարեկան էր, հայրս շարունակում էր նույնը, թույլ տալով նրան թևանցու կարացման գալ միայն իր հետ։ Ու չգիտես ինչու, երևակայում էր, որ վաղ թե ուշ կհայտնվի մի երիտասարդ բարեկիրթ մարդ, որը կուզենա ամուսնանալ քրոջս հետ, իր անձնական արժանիքները հարգելով։ Իսկ Կլեոպատրան պաշտում էր հորս, վախենում նրանից և հավատում նրա արտակարգ խելքին։ Բոլորովին մթնեց, և փողոցը կամաց-կամաց դատարկվեց։ Դիմացի տան նվագը դադարեց, դարպասը կրնկի վրա բացվեց, և մեր փողոցով արագ անցավ երրածի կառքը, մեղմ ծլնգացնելով զանգակները։ Դա ինժեներն էր աղջկա հետ գնում զբոսնելու։ Արդեն քնելու ժամանակն էր։ Տանը ես իմ սենյակն ունեի, բայց ապրում էի բակի փոքրիկ խրճիթում, որ աղյուս է ցախատան հետ մի ընդհանուր տանիքի տակ էր։ Այդ ցախատունը շինել էին վաղուց, հավանաբար լծասարկ պահելու համար, քանի որ պատերի մեջ մեծ-մեծ ցցեր էին խրված։ Հիմա դա ավելորդ էր, և հայրս արդեն 30 տարի էր ահա այնտեղ իր ստացած լրագիրն էր դարսում, որը ինչ-որ բանի համար կազմում էր կիսամյակներով, և ոչ ոքի չէր թողնում ձեռք տալ։ Ապրելով այդտեղ, հորս և նրա հյուրերի աչքին ես քիչ էի երևում, ու ինձ թվում էր, որ եթե ապրում եմ ոչ իսկական սենյակում, և ամեն օր ճաշելու համար տուն չեմ գնում, ուրեմն հորս խոսքը, թե ես ապրում եմ իր վզին նստած, արդեն հնչում էր կարծես ոչ այնքան վիրավորական։ Քույրս ինձ էր սպասում։ Հորիցս գաղտնին անդրիք էր բերել, հորթի մսի մի փոքրիկ սառը կտոր ու մի պատառ հաց։ Մեր տանը հաճախ կրկնում էին, փողը հաշիվ է սիրում, կոպեկը ռուբլի կխնայի, և նման բաներ։ ու քույրս այդ տափակություններից ճնշված հենց միայն մտահոգված էր այն բանով, թե ինչպես ծախսերը կրճատի, և դրա համար էլ մենք վատ էինք սնվում։ Աբսեն սեղանին դնելով նա նստեց անկողնուս վրա և լաց եղավ։
«Միսայիլ», ասաց նա, «դու այս ինչ բերիր մեր գլուխը»։
Նա դեմքը չէր ծածկել, արցունքներն ընկնում էին կրծքին ու ձեռքերին, և արտահայտությունն էլ թախծոտ էր։ Նա ընկավ բարձին և արցունքներին ազատություն տվեց։ Ամբողջ մարմնով ցնցվում էր ու հեծ գլտում։
«Դու նորից թողել ես ծառայությունդ», ասաց նա։ «Օ, դա սարսափելի է»։
«Բայց հասկացիր, քույրիկս, հասկացիր», ասացի ես, և որովհետև նա լալիս էր, հուսահատությունն ինձ պաշարեց։ Հակառակի պես իմ փոքրիկ լամպի ամբողջ նավթը այրվել պրծել էր, ծուխ էր անում, հանգչելու վրա էր, և պատերի հին ցցերը նայում էին խոժոռ, ու դրանց տվերները թրթռում էին։
«Խնայիր մեզ», վեր կենալով ասաց քույրս, «հայրիկը սոսկալի վշտի մեջ է, իսկ ես հիվանդ եմ, խելքս թռցնում եմ»։ «Ինչ կլինի քո վիճակը»,
հարցրեց նա հեկեկալով և ձեռքերը պարզելով ինձ։
«Խնդրում եմ, աղաչում, մեր հանգուցյալ մորանունից խնդրում եմ քեզ, նորից ծառայության մտիր»։
«Չեմ կարող, Կլեոպատրա», ասացի ես, զգալով, որ մի քիչ էլ ու կհանձնվեմ։
«Չեմ կարող»։ «Ինչու»,
շարունակեց քույրս,
«ինչու»։ «Դե եթե պետի թետ լեզու չես գտել, քեզ համար մի ուրիշ տեղ փնտրիր»։ «Ինչու օրինակ չգնաս երկաթուղում ծառայելու»։ «Ես հենց նոր խոսում էի Անյուտա Բլագովոյի հետ, նա ասում է, որ քեզ այնտեղ անպայման կընդունեն», և խոստացավ նույնիսկ բարեխոսել։ «Իսեր աստո, Միսայիլ, մտածիր, աղաչում եմ, մտածիր»։
Մենք էլի մի քիչ խոսեցինք, և ես անձնատուր եղա։ Ասացի, որ կառուցվող երկաթուղում ծառայելու մտադրությունը դեռ ոչ մի անգամ մտքովս չի անցել, և ինչ կա որ, պատրաստ եմ փորձել։ Քույրս արցունքն աչքերին ուրախ ժպտաց ու սեղմեց ձեռքս, և հետո էլի շարունակեց լաց լինել։ Իրեն չէր կարողանում զսպել, իսկ ես դուրս եկա խոհանոց նավթ բերելու։